Sono chenti wane mchituzi chachibiri. Wakati wafuma pa nyumba ya Elisha Naman, kwenda hapo kamtunda pa kachokovi, bateveti wa Naman wakamfumba, kuti usange, imwe kukwini mtu wamparira ninge kuti muchite chanteura. Kama ngareka kuchita manteura, icho mprofeti kukuyowoya, nchapafupi chomene, mpanyi mayezga waka umwe imwe wamparirirani. Naman wakachita nteura wakapulikira vazga wake, wakaruta mumulonga wa Yorodani, wakabira mumulamura na kugeza kankondi na kaviri, ndipo vyoni vyake vikamara mtupirake. Naman pakuona ichi, wakakundu chumini kuona kuti wachira, ndipo wakafuma muna kuruta kwa kunyumba kwa Elisha kuti wakapereke na vyuma uo vya kuonga chifuja kuchira kwake. Elisha wakakana njombe ira panji vyuma vya kuperekeka vya malipiro pa utaski wa Namani. Ndipo wakamanya kuti ndiyo chara uyu wachizga Namani kweni ndichuuta uyu wamchizga. Yumoza wavazga wa Elisha wakaranguruka mumtima kuti ba msekuru wane nguwa kupuse chomene ndipo wakugona turo. Walidachi kupoka vyuma ivi. Usangihi wakulika kuvikumba. Mpanyi ini ndatora kutivyevjani. Ndipo apo wa Namani wakarutanga na vazga wake. Muntura wakachimbira chomene. Ndipo wakayaka vasanga na kuwafumba kuti. Oh, pepani wa dada sekuru wane. Mulongozi wane fumu yane yikuti ya sinta mangano ngano. Perekani vya wanangwa hivyo mankumba kutimpereke kutine nkaperekeso. Ndipo Namani wakapokerera mazo gamteveti wa Elisha. Ndipo wakamupa vyuma vyake vyose kutuwarute navyo. Ndipo muzga yura wakawera na kutora katundu yose wa chumachira na kuchibika mnyumba mwake. Para Elisha wakamuona kutuwachita mwanteura, murongozi wachuta, wakamufumba wangu wangu nyingo yose ii. Ndipo mteveti wake wakampusika wakuti na nangufumba puchara na nguwa papano pano mo kuzingirira pa nyumba ino. Elisha wakamanya kuti mteveti wake wakuteta boza. Mukumanya ichikachitika pa manyuma? Ichikachitika chikawa chakuti suzgo la Namani la vyoni likawa pa mbumba yake yose ya mteveti wa Elisha. Ndipo na iye uo wakawa na matenda ya vyoni kunyengo za nyengo. Mwakutemweka para chisambizgo chiwemi mchisambizgo ichi. Chakudanga ichi tikuena kumaya, tikuena kubisa vintu chara hivyo vya niranga kuwa vitu chara. Mteveti wa Elisha kuti wakashita po nchito iliyosi chara ya kuti watolele vyuma vira. Chachiviri, njakuti tikuenena kumanya kuti tikuena kupanga ngari chara panji chimbundi chara kuti titore hivyo isi tikuvikumba vya vene. Mteveti wa Elisha wakachita chimbunde wakamzemba sekuru wake, para wakatora vyuma vira wakatorosu na matenda mtupirake lose. Mwakutemweka machuta wabariwane, kumparirani muneneso kuti munga mpusika chuhuta chara.